การประพฤติปฏิบัติธรรมในพรพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าจิตใจคนทั้งหลายไม่เห็นโทษภัยในวัฏสงสารไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจตนคนทั้งหลายก็จะพากันประมาทในชีวิตในการที่จะปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อมีความประมาทเมื่อมีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจตนก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแสวงหาความสุขในลาภยศเสริญอันจิตของผู้มีกิเลสนั้นปรารถนาเมื่อยังไม่เห็นความทุกข์ก็หลงเพลิดเพลินไปกับกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงบุคคลที่จะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจก็หาได้ยากก็มีได้น้อยอย่างเช่นคนที่จะเข้าวัดทำบุญฟังธรรม หรือรักษาศีลบำเพ็ญสมาธิเจริญภาวนาก็มีได้น้อยเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีมีแต่สติความฉลาดของกิเลสที่จะเพลิดเพลินในการแสวงหาความสุขภายนอกแสวงหาความสุขทางวัตถุธาตุทั้งหลายยิ่งคนที่มีความหลงก็แสวงหาในทางที่ผิดศีลธรรมก็มีเป็นจำนวนมากพอมีสติมีความฉลาดหน่อยแสวงหาในทางที่ไม่ผิดศีลธรรมแต่ก็ติดอยู่ความสุขแม้นเพียงเล็กน้อยก็พยายามไขว่คว้าหาความสุขภายนอกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มนุษย์ที่ยังมีความหลงมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จิตใจคนเหล่านั้นจะพบความสุขที่แท้จริงถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีใครสามารถพบความสุขที่แท้จริงได้เลยถึงแม้ว่าความสุขของมนุษย์นี้มีอยู่แต่เป็นเพียงความสุขเพียงที่จะหลอกลวงจิตใจให้ติดในความสุขแม้นเพียงเล็กน้อยก็เลยไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายอันมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันก็เลยไม่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ทุกข์กับใจที่หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตนจิตก็เลยมีความทุกข์เพราะหลงยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจิตของคนเลยมีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดที่ไม่ดีมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจอยู่ล่ำไปในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแม้นจะหมดปีหนึ่งซึ่งผ่านมาก็ผ่านความทุกข์ความสุขมาตลอดเกือบทั้งปีแต่คนไม่มีปัญญาเห็นเมื่อไม่มีปัญญาเห็นก็จมอยู่ในความทุกข์ตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลใดเห็นความทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นในจิตใจของตนจึงจะแสวงหาหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราแต่บุคคลที่เกิดมาในประเทศซึ่งมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่ามีบุญพอสมควรแต่ที่เรียกว่าภาษาทั้งโลกบางคนเกิดมาในประเทศที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีบุญพอสมควรแต่บางทีมีกรรมที่บังอะไรบังจิตใจไม่เห็นประโยชน์ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีคนเป็นจำนวนมากซึ่งมีกรรมบังอยู่ในประเทศซึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์แต่ไม่เห็นประโยชน์ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่สามารถพัฒนาจิตใจของตนให้พ้นไปจากวัฏสงสารได้บุคคลที่มีนิสัยปัจจัยที่บำเพ็ญบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรก็จะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตใจของตนและปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็จะเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็จะดำเนินตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการกระทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของตนการทำบุญหรือการทำทานเป็นการสละความโลภความตณีที่เหนียวจากจิตใจของตนก็จะเห็นประโยชน์ไงทั้งที่แต่เดิมมีแต่ความโลภมีความตณีที่เหนียวไม่คิดจะเสียสละไม่คิดจะแบ่งปันเพราะความหลงครอบงำจิตใจของตนกิเลสตัณหาครอบงำจิตจนไม่รู้จะกินจะพอแสวงหามามากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอในจิตใจที่มีกิเลสตัณหาไม่ค่อยมีใครคิดหรอกว่าตอนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ในเป็นบรรดาชาติเนี่ยเรามีอะไรเรามีอะไรติดตัวมาตอนเราเกิดขึ้นมาก็มีเพียงร่างกายกับจิตใจประกอบกันมีแก้วแหวนเงินทองติดมาไหมมีทรัพย์สมบัติติดมาไหมมีเสื้อผ้าติดมาไหมเนี่ยเราเรียกว่ามาตัวเปล่าแล้วเรายังหลงที่จะแสวงหาวัตถุภายนอกว่าเป็นของของเรานี่แหละกิเลสตัณหาพาให้หลงเราก็มาตัวเปล่าแล้วเราคิดว่าเราจะไปด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลเหรอไปด้วยที่ดินที่นาที่ไร่ที่สวนไปด้วยตึกรามอาคารต่างๆเหรอเราก็ไปตัวเปล่าอีกครับไปตัวเปล่ายังไงตัวเปล่านี่ก็ไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเขาเผามันเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นแหละไม่มีใครนำวัตถุธาตุต่างๆติดตามไปได้นอกจากผู้มีปัญญาเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นยทรัพย์ภายในสร้างเหตุอันนำทรัพย์นั้นติดตามไปได้เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีการบำเพ็ญคุณงามความดีการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขให้กับจิตใจของตนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเกิดก็จะเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญเพราะความตณีตีเหนียวความโลภครอบงำจิตใจของตนความหลงก็ครอบงำจิตใจของตนทำให้ไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะสร้างสมอบรมบารมีให้เกิดขึ้นยิ่งการที่จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ของการกระทำผิดทางกายของการพูดผิดทางวาจาอันนี้ก็ยิ่งยากแม้แต่ทำผิดทำซากทางร่างกายทำผิดศีลแม้พูดผิดทางวาจาผิดศีลก็ไม่เห็นนะก็สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่การทำผิดศีลซ้ำซากทำผิดเป็นปีเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ก็มีเป็นวันก็มีทุกวันก็มีการทำผิดศีลก็ไม่เห็นโทษไม่เห็นประโยชน์เนี่ยถ้าไม่ปัญญาไม่เกิดไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษการทำผิดศีลถ้าปัญญาเกิดจึงเห็นโทษว่าการทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตกันไม่ดีเป็นโทษใครทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ชอบเราไม่ทำร้ายบุคคลอื่น เห็นโทษของการกระทำผิดทางกายช่อฉนทุจริตลักทรัพย์เนี่ยหลอกลวงข่มเหงจิตใจคนอื่นพูดโกหกหลอกลวงกันดื่มของเมายาเสพติดทั้งหลายปวงถ้าเห็นโทษก็หลงเพลิดเพลินทำผิดศีลไม่เห็นถ้ามีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลบุญก็เกิดขึ้นบุญคือความสุขใจความสบายใจเมื่อเราทำความดีบุญความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้นเมื่อเรารักษาศีลความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้นการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ได้บุญยิ่งขึ้นไปก็ต้องมีปัญญาขึ้นอีกที่เห็นความทุกข์จริงๆที่เกิดขึ้นทางจิตใจและหาทางที่จะละความทุกข์หาทางที่ดับความทุกข์บุคคลที่เกิดในประเทศซึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะโชคดีเพราะเราสามารถที่จะประพฤติตามคำสอนของพระพุทธองค์เลยโดยไม่ต้องค้นคว้าหาทางเลยเพราะท่านวางหลักธรรมคำสอนไว้แล้วว่าให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีอยู่เสมอเราก็เห็นว่าสมาธิบารมีเรายังไม่บำเพ็ญจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านจิตใจเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อปัญญาเกิดจึงเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิเมื่อเห็นประโยชน์การบำเพ็ญสมาธิเราก็จะมีความอดทนมีความเพียรในการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีความอดทนมีความเพียรในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาต้องเห็นประโยชน์ว่าเราจะทำยังไงจึงทำให้จิตใจเราสงบเพราะเราปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ปล่อยจิตใจไปกับกิเลสจนก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจเมื่อเราคิดว่าจิตนี้เป็นจิตของเราทำไมเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราต้องมีปัญญาเห็นว่าเมื่อจิตมีความทุกข์เราต้องหาสาเหตุความทุกข์หาทางดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนเราก็เห็นว่าพระพุทโธท่านชี้ทางบอกทางไว้แล้วให้เราทั้งหลายพากันบำเพ็ญสมาธิภาวนาถ้าเราไม่ลงมือประพฤติบัติก็ไม่พบความสงบเหมือนเราเห็นมีปัญญาเห็นประโยชน์มีความฉลาดเห็นประโยชน์ในการที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกเราให้เวลาในการทําหน้าที่การงานต่างๆบางคนไม่ใช่ทํางานเฉพาะกลางวันบางทีกลางคืนก็แสวงหาทรัพย์ภายนอกนะอันนี้คือมีความฉลาดเห็นประโยชน์ทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยที่เห็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิเดินกลมทําจิตให้สงบเนี่ยไม่ค่อยมีกันเมื่อไม่มีปัญญาเห็นประโยชน์บุคคลต่างๆก็ละเลยปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์บุคคลใดมีปัญญาเห็นประโยชน์จึงจะเสียสละเวลาหาโอกาสหาเวลาฝึกขัดอบรมจิตใจในยบทนั่งสมาธิเดินยังกลมตรงนี้แยะก็ยากนะในการที่จะมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์จริงๆเมื่อกิเลสจะหลอกให้ติดกับดักของกิเลสให้หลงเพลิดเพลินไปกับเรื่องทั้งโลกให้หลงไปกับให้มีภาระหน้าที่การงานต่างๆให้มีภาระครอบครัวต่างๆจนไม่ให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่เวลาไปเที่ยวมีเวลากี่วันก็ได้เวลาดูหนังดูละครดูสิ่งที่เราชอบใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้แต่เวลาจะนั่งสมาธิ10นาที15นาทีก็ยากลำบากเหลือเกินพอนั่งไปหน่อยก็ปวดก็เมื่อยมีเวทนาอึดอัดทางกายกับทางจิตไม่อดทนไม่ต่อสู้ก็ไม่พบความสงบอยากพบความสุขที่แท้จริงต้องลงทุนเหมือนอยากได้ทรัพย์ภายนอกก็ต้องลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเมื่อหวังผลตอบแทนถ้าต้องการความสงบของจิตก็ต้องลงทุนนั่งสมาธิให้มากเดินจงกรมให้มากทำให้มากเจริญให้มากทำบ่อยๆในเรื่องการทำสมาธิเนี่ยโอกาสของคฤหัสถ์เนี่ยก็มีโอกาสเวลาที่จะหาโอกาสหาเวลายากถ้าเราไม่ตั้งใจหาโอกาสหาเวลาแม้แต่พระภิกษุสามเณรซึ่งเข้ามาบรรพชาอุปสมบทก็ตามถ้าไม่ตั้งใจจริงอ่ะไม่ใช่บวชเล่นๆบวชเดือนนึง2เดือนพรรษานึงอันนี้บวชชั่วคราวแม้นบวชชั่วคราวก็ตามถ้าไม่ตั้งใจจริงก็จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปแต่ละวันแต่ละคืนอีกมี ต้องมีปัญญาจริงต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มาถึงไม่ต้องห่วงทำแต่ละวันให้ดีที่สุดพระพุทธองค์ยังตรัสว่าผู้มีความเพียรแม้นเพียงราตรีเดียวก็น่าชมทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังไม่มาถึงพระภิกษุสามเณรจริงๆมีเวลามากเพราะวางภาระหน้าที่การงานต่างๆไปนอกวางภาระไปในครอบครัวส่วนกิจส่วนรวมนั้นก็มีตามปกติกิจส่วนรวมเมื่อทำกิจส่วนรวมก็มีสติในการทำหน้าที่กิจวัตรประจำวันส่วนกิจส่วนตัวคือมีสติเฝ้าดูจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยตื่นจากจำวัดจนกว่าจะจำวัดนั่นแหละ พยายามมีสติ ปัญญาตามดูแลรักษาจิตในทุกๆอิริยาบถ ไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติเมื่อว่างจากภาระต่างๆเนี่ยทำกิจส่วนตัวคือการงานหรือหน้าที่ของพระคือการสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถเดินจงกรมเมื่อมีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากจิตที่เคยมีความคิดฟุ้งซ่านจิตที่เคยมีความคิดที่ไม่ดีก็จะน้อยลงน้อยลงเมื่อกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งความคิดต่างๆก็จะน้อยลงน้อยลงจนจิตสงบเป็นสมาธิกายเบาจิตเบามีปิติก็จะนั่งสมาธิบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอพบความสงบนั่งบ่อยขึ้นความสงบละเอียดขึ้นก็พบความสุขของสมาธิทำให้มากเจริญให้มากบ่อยขึ้นก็พบกับจิตที่เป็นอุเบกขาคือความสงบของจิตที่เป็นกลางที่วางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างวางความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตอนาคตวางความนึกคิดต่างๆจนจิตสงบเป็นสมาธิจิตก็มีพลังที่เข้มแข็งขึ้นพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นจะมีกำลังมากจะมีพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นที่จะมาควบคุมจิตกำลังของสมาธินี่จะทำให้จิตไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายเข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าไม่บำเพ็ญสมาธิจิตอ่อนไหวไปกับอารมณ์มีความโลภจิตเข้าไปกับอารมณ์มีความโกรธจิตเข้าไปกับอารมณ์มีความพอใจความไม่พอใจจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตแต่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเป็นเอกตาลมเอกตาจิตคือจิตนิ่งมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่จิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยสติสมาธิจะตั้งมั่นจะเห็นอาการของจิตที่ออกไปที่เรียกว่าอารมณ์และปัญญาจะเห็นว่าเออความพอใจนี้ก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปแม้นความเฉยก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงปัญญาก็จะเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เที่ยงเนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานสติปัญญาก็จะไม่เห็นว่าจะเป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายไม่เที่ยงเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงนี่แหละถ้ามีสติปัญญาเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิก็จะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นและดับไปสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงก็จะค่อยปล่อยวางความพอใจปล่อยวางความไม่พอใจและมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาจิตให้เป็นอุเบกขาให้เป็นกลางอยู่ปัจจุบันเนี่ยอารมณ์ที่เคลื่อนตัวจากจิตสติสมาธิจะเห็นและพิจารณากั่นกองละอารมณ์ออกไปแม้อารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาเห็นก็รู้จักควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีลให้อยู่ในขอบเขตของสมาธิและปัญญาที่ควบคุมไว้มีความพอใจสิ่งที่เรามีอยู่แม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นศีลก็ควบคุมไว้ได้ส มาธิก็มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ปัญญาก็พิจารณาเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปได้ง่ายเมื่ออารมณ์ความโลภมันเบาบางลงไปเมื่ออารมณ์ความโกรธมันเบาบางไปแค่นั้นแหละความสุขก็เกิดขึ้นแล้วจะเห็นในจิตเราเพราะลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตจิตก็ว่างจิตก็เบาจิตก็สบายเพราะไม่มีอารมณ์ความโลภความโกรธมาเผาจิตแม้ระวังได้เพียงชั่วคราวก็เห็นในจิตใจของเราแล้วเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูจิตคอยรักษาจิตด้วยปัญญาไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็หาสาเหตุความทุกข์และหาทางดับความทุกข์ในจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆขณะจิตนี่แหละการดูแลรักษาจิตของตนตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าผู้ใดตามดูแลรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารแต่ถ้าเราไม่ตามดูแลรักษาจิตของตนกิเลสมารทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจของเราใจเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสดังเช่นที่จิตใจเราเคยเป็นมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันความโลภครอบงำจิตก็มีกิเลสตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดความโกรธครอบงำจิตก็เกิดให้ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละสิ่งที่เราเคยผ่านพบมาก็เห็นในจิตใจของเราเองแหละมาบัดนี้ถ้าเราเห็นความทุกข์ที่จิตเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจึงก่อให้เกิดความทุกข์เราก็หาทางละหาทางปล่อยวางอารมณ์ให้ออกไปจากจิตใจของเราสิถ้าเราบำเพ็ญศีลบารมีควบคุมกายวาจาให้สงบเราบำเพ็ญสมาธิบารมีควบคุมจิตให้สงบสติปัญญานี่ที่เกิดขึ้นก็จะมาคุ้มครองดูแลรักษาจิตใจของตนความทุกข์เกิดขึ้นหาสาเหตุความทุกข์หาทางละความทุกข์หาทางดับความทุกข์ไปเรื่อยๆใจก็สงบเย็นใจก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็มาค้นคว้าในสิ่งที่จิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเนี่ยเมื่อไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็มาพิจารณาร่างกายเพราะจิตเราทุกข์ไปกับความเปลี่ยนแปลงร่างกายมาตลอดความเกิดก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความชรามาถึงจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเราก็ต้องใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงทำไมจิตเราทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายนี้กับจิตนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่จิตวิญญาณเรามาใส่ร่างกายเพียงชั่วคราวเท่านั้นอาศัยก้อนธาตุจากบิดามารดาที่เจริญวัยขึ้นมาเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็แปรเปลี่ยนไปก้อนธาตุนี้เจริญวัยขึ้นมาจากเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนแปรเปลี่ยนเข้าสู่วัยชราและมรณะความตายก็ปรากฏขึ้นในก้อนธาตุนี้ทุกๆคนเพราะนั้นจิตใจเราทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความพัดพรากจากกันทุกข์เพราะมรณะคือความตายเราก็ต้องค้นคว้าหาสาเหตุทำไมจิตเราต้องทุกข์ทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราถ้าร่างกายนี้เป็นตัวตนเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็ต้องบอกให้หายป่วยให้ได้เมื่อบอกไม่ได้เราก็ถอยจิตมาใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คงไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ก็คงไม่ใช่ร่างกายนี้คงเป็นคนละส่วนกันถ้าร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจของตนจิตของทุกคนก็ต้องบังคับบัญชาได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ก็ใช้ปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเมื่อไปสู่วัยชราเราก็บังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เราต้องมองเห็นความจริงในจิตใจของเราว่าธรรมชาติร่างกายนี้มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาให้จิตเราเห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาและจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยการใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องอาศัยกำลังของสมาธิที่เป็นพื้นฐานจิตที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ จะพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตายก็พิจารณาได้ก้อนธาตุนี้เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดเนี่ยพิจารณาทุกๆวันเพื่อให้จิตใจเราไม่ประมาทก้อนธาตุอันนี้ซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยมีความสกปรกอยู่เป็นนิดพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความสกปรกความไม่สะอาดในก้อนธาตุร่างกายนี้เราต้องชำระร่างกายทุกวันนี่แหละคือความไม่สะอาดก้อนธาตุอันนี้ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติก้อนธาตุอันนี้ประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเราได้อย่างไรทั้งที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็มียึดมั่นถือมั่นในจิตวิญญาณเราว่าเป็นของเขาธาตุดินก็ส่วนธาตุดินธาตุน้ำก็ส่วนธาตุน้ำธาตุลมก็ส่วนธาตุลมธาตุไฟก็ส่วนธาตุไฟที่ประกอบกันอยู่ในร่างกายนี้ดินน้ำลมไฟไม่รู้จักสุขจักทุกข์แต่ใจเราเองอ่ะที่ไปยึดมั่นถือมั่นจึงก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ลองจิตวิญญาณหลอกจากร่างนี้ไปเข้าร่างกายนี้ไปเผาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ไม่ร้องว่าร้อนเข้าไปแช่เย็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ไม่ร้องหรอกว่ามันหนาวจะร้อนจะเย็นนั้นอยู่ที่จิตเราเท่านั้นแหละถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ไปตามธรรมชาติเขาก็แตกสายคืนตู่ตามธรรมชาตินี่นั้นสอนให้จิตใจเราอย่ายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้สิ่งที่จิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็ก่อให้เกิดความทุกข์สิ่งที่จิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านจึงสอนให้เราเห็นความจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาตาหูจมูกลิ้นหรือร่างกายเราทั้งหมดนี้ก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ในใจเรานั้นไม่ว่าความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นไปในใจเรายิ่งเราละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปมากเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นไปในจิตใจของตนยิ่งเมื่อบุคคลใดดับความโลภดับความโกรธดับความหลงไปในจิตใจของตนได้ทำจิตให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นในเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยในสัญญาความจำได้ไม่รู้ในความนึกคิดปรุงแต่งทั้งเรื่องดีและไม่ดีในวิญญาณกรรมรับรู้ต่างถ้าจิตของบุคคลใดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จิตนั้นไม่มีในรูปจิตนั้นไม่มีในเวทนาจิตนั้นไม่มีในสัญญาจิตนั้นไม่มีในสังขารจิตนั้นไม่มีในวิญญาณจิตที่ไม่ติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นอมตะธรรมอมตะธาตุเนี่ยเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์แต่จิตใดที่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขานั่นแหละจิตนั้นก็เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้เราเห็นในจิตของเราว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนถ้าจิตเราเห็นความจริงและปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจิตก็เปลี่ยนจากความหลงความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยจึงเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์จึงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องทำมากทำแต่ละวันให้ดีที่สุดให้มีสติอยู่ณปัจจุบันตามดูแลรักษาจิตของตนให้มีสติถูกทุกขณะจิตแต่โดยมากในเบื้องต้นมักจะเผลอสติก็ตามเราพยายามตั้งสติขึ้นมาอยู่เสมอ ด้วยการกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำแต่ละวันให้ดีสุดเมื่อเราตื่นขึ้นมาจงระลึกในใจเราเสมอว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งวันนี้เราจะทำอะไรก็ทำให้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้หรือไม่เนี่ยทำแค่เพียงวันเดียวให้ดีที่สุดถ้าเราตื่นมาในแต่ละวันก็วันนี้เราจะบำเพ็ญศีลคือจะรักษาศีลให้เป็นปกติสามเณรก็ศีล10พัทศีล227ก็รักษาให้เป็นปกติส่วนสมาธิภาวนาเราก็จะทำทุกวันสติปัญญาก็จะตามดูแลรักษาจิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งพักผ่อนนอนหลับหรือจำวัดเนี่ยทำเช่นนี้ไปทุกๆวันเนี่ยมีความเพียรที่จะตามดูแลรักษาจิตของตนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอมีความอดทนมีความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทโธด้วยการกระทำคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจของตนมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงในจิตใจเราก็จะทำให้ภพชาติเราสั้นเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตวันเวลาก็ผ่านพ้นไปเนี่ยวันนี้ก็ผ่านพ้นไปอีกวันหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงสิ้นปีแป๊บเดียวจากมกราเดือนมกราคมมาเดือนนี้ก็เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แป๊บเดียวก็ถึงสิ้นปีเดี๋ยวก็ขึ้นปีใหม่ตามสมมตินิยมทั้งโลกอันนี้เป็นวันที่สมมติทางคตินิยมทั้งโลกเฉยวันคืนก็เหมือนเดิมวันและคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีสมมติทั้งโลกก็ให้รู้จักสมมติเท่านั้นว่าถึงวันสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็สิ้นปีเดี๋ยวขึ้นปีใหม่ให้คิดว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดเนี้ยเราสร้างคุณงามความดีไว้พอหรือยังพอที่จะสัมผัสเป็นเสบียงติดตามจิตใจเราไปหรือยังเมื่อร่างกายเราแตกสายลงไปเนี่ยไปเพียงลำพังผู้เดียวนะเกิดมาผู้เดียวก็ไปเพียงผู้เดียวเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตัวเปล่าจะไปก็ให้มีอะไรติดเป็นในจิตใจบ้างบุญบารมีในการสั่งสมบุญให้ติดไปในจิตใจเราศีลบารมีให้ติดเป็นในจิตใจเราการบำเพ็ญสมาธิบารมีให้ติดใจติดเป็นในจิตใจเราการมีจิตใจที่ดีจิตใจที่ว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสให้ติดใจติดเป็นในจิตใจเราเนี่ยให้จิตใจเราบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์น้อยลงไปเนี่ยภพชาติต่างๆก็สั้นเข้าและในที่สุดทุกคนก็จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้